saakoon armo, laupeus ja rauha täyttää sydämenne tänäkin iltapäivän hetkenä Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Seurien aluksi käymme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me tänä iltahetkenä pyydämme sinulta siunausta tähän seurahetkeen. Me pyydämme, että sinä, rakas taivaallinen Isä, olisit meidän kanssamme täällä tänään ja siunaisit puhutun sanasi ja kuullun sanasi sinun oman nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Me, rakas taivaallinen Isä, haluamme tuoda kiitoksen sinulle siitä, että sinä olet antanut meille poikasi Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta iankaikkisen elämän. Me kiitämme, rakas Isä, siitä valtakunnastasi, jonka jätit tänne maan päälle, ja pyhästä hengestä, jonka säilytit valtakuntasi lapsille, meitä lapsia opettamaan, puolustamaan ja neuvomaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua kaikesta ajallisesta hyvästä, jota meille olet antanut. Olet antanut niin runsain mitoin, että emme sitä edes osaa käsittää. Me kiitämme myös niistä elämän hetkistä ja tapahtumista, joiden merkitystä me emme ymmärrä ja joita me ehkä emme haluaisi ja olisi halunneet kohdallemme. Me pyydämme, rakas taivaallinen Isä, että sinä antaisit meille nöyryyttä ja ymmärrystä tyytyä sinun ohjaamisi tapahtumiin ja tyytyä tekoihisi, vaikka ne eivät meitä sillä hetkellä tuntuisi oikein sopivan kohdalle. Rakas taivaallinen Isä, me tänä iltana olemme nyt kokoontuneet sinun sanasi ääreen, ja sinä olet luvannut, että olet meidän kanssamme silloin, kun me olemme kokoontuneina. Me pyydämme, että sinä tämän lupauksesi mukaan olisit täällä tänään ja siellä teidän vastaanottimienne ääressä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tänään me vietämme helluntaipäivää, ja yksi tämän päivän teksteistä on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 3. lukuun. Ja minä tästä 3. luvusta luen joitakin jakeita. Osa niistä jakeista sisältyy tämän päivän kirkolliseen tekstiin. Luen täältä 3. luvusta jakeista 14 jakeeseen 17 saakka nämä Jumalan sanat Jeesuksen nimeen. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsevaan, vaan pelastamaan sen. Aamen. Tämä teksti on merkillinen teksti. Siinä on ensinnäkin kohta, jossa puhutaan Mooseksesta autiomaassa ja siellä tapahtuneista asioista. Miten se liittyy Jeesukseen? Ja sitten toinen pienoisevankeliumiksi sanottu, joka tiivistää koko meidän uskomme niin ytimekkäästi muutamaan sanaan, että tuntuu ihan hyvältä ja juhlalliselta lukea, että tässä se on se, mihin me uskomme. Nämä sanat, jotka luin, nämä ovat osa keskustelusta. Tämä keskustelu käytiin reilu 2000 vuotta sitten eräänä yönä. Ja keskustelijana olivat Nikodemus ja Jeesus. Tämä Nikodemus oli fariseus ja oli myös juutalaisten neuvoston jäsen. Ja hän tuli Jeesuksen tykö kyselevällä mielellä. Jos me ajattelemme Jeesuksen ajan kuulijoita, siellä oli monenlaista kuulijaa. Oli sellaisia kuulijoita, jotka tulivat ihmettelemään Jeesuksen tekoja, kuuntelemaan siltä pohjalta, mitä tällä miehellä on sanottavaa. Oli sellaisia kuulijoita, jotka seurasivat Jeesusta, jotka olivat Jeesuksen opetuslapsia, joille tämä Jumalan valtakunta oli kirkastunut ja he kulkivat Jeesuksen jäljissä. Oli sellaisia kuulijoita, jotka etsivät Jeesuksen puheesta epäkohtia, etsivät epäjohdonmukaisuuksia, jotta saisivat hänet jollakin lailla kiinni ja tuomituksi. Ja oli sellaisia kuulijoita, jotka vähän välittivät siitä puheesta, mutta sattuivat olemaan siinä läsnä. Nytkin puhutaan Jumalan valtakunnasta. Nytkin on monenlaisia kuulijoita. Mihin joukkoon, rakas kuulijani, sinä sijoittaisit itsesi? Nikodemus, tämä neuvoston jäsen, tuli siis Jeesuksen luokse ja hänellä oli hyvin positiivinen, tai ainakin tässä Raamatussa hän kertoo asiat hyvin positiivisesti Jeesuksesta. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Hyvin olivat positiivisia, hän oli kohtelias ja hän ikään kuin kehui Jeesusta ja totesi, että tämä voima, jolla hän näitä tekoja teki, sen täytyy olla jostakin muualta kuin hänestä itsestään ihmisestä. Tähän Jeesus vastasi, että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Jeesus siis kertoi tälle Nikodemukselle, että jotta näkisi Jumalan valtakunnan sisimpään, sen olemukseen, täytyisi tehdä parannus. Se, että Nikodemus kehui Jeesusta, ei siis tarkoittanut sitä, että hän tietäisi, mitä on Jumalan valtakunta. Hän olisi Jumalan valtakunnan asukas ja seuraaja. Jeesus sanoi hänelle, jos ei ihminen synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Nikodemus ei ymmärtänyt sitä. Hän ihmetteli, että täytyykö ihmisen mennä uudestaan äidin kohtuun ja syntyä siellä. Siis ihan järjetön ajatus Nikodemukselta tuli esille, eikä Nikodemus varmaan oppineena sitä sillä tavalla aikonut esittääkään, vaan hän toi jotenkin sen näin esille, että mitä tämä voisi tarkoittaa, että tämähän on ihan hullu asia. Uudesti syntyminen. Siinä Nikodemus istui Jeesuksen edessä kyselevällä mielellä. Hän ei nähnyt Jumalan valtakunnan syvintä olemusta, koska täällä Jeesus sanoi, että joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Mutta Nikodemus oli Jumalan valtakunnan ääressä portilla. Nyt sanankuulossakin saattaa olla ihmisiä, teitä siellä, jotka olette Jumalan valtakunnan äärellä, portilla. Ette oikein tiedä, mistä on kysymys, mutta haluttaisi tietää lisää tai haluttaisi päästä sinne sisälle. Ja Jeesus antoi ohjeen, joka ei uudesti synny ylhäältä. Nikodemukselle tämä ei oikein selvinnyt, mutta Paavali kertoo esimerkiksi efesolaisista, että heille se oli selvinnyt. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeen toisessa luvussa, Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomusten ja syntienne tähden. Siis efesolaiset olivat olleet kuolleita hengellisesti ja Jumala oli tehnyt eläviksi heidät. He olivat uudesti syntyneet, he olivat ottaneet evankeliumin vastaan. Sen evankeliumin, mitä Jeesus elin aikanaan jakoi, hän kulki, otti ihmisiä vastaan ja sanoi heille, Jumalan valtakunta on lähestynyt. Hän pyysi tekemään parannuksen ja hän sanoi, poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näin nämä kuulijat, kun ottivat tämän sanan vastaan, he syntyivät uudesti ylhäältä. Jumalan valtakunta lähestyi ja he pääsivät sinne sisälle. Ihminen, joka on Jumalan valtakunnan oven edessä, katsoo sinne sisälle ja kyselee ja kaipaakin ehkä sinne. Hänestä sanotaan, että hänellä on etsikon aika. Siis sellainen aika, jolloin Jumala etsii ja kutsuu erityisesti. Tämä aika voi olla lyhyt ja se voi olla pitkä. Me emme sitä itse tiedä, milloin se loppuu. Mutta meillä on sellainen, voisiko sanoa karmaisevakin esimerkki, kun Jeesus itki Jerusalemia, itki katkerasti ja siinä hän totesi, että tämän kaupungin asukkaat eivät olleet nähneet tai ymmärtäneet etsikkoaikaansa ja se oli ohi. Se oli mennyt sillä tavalla ohi, että siihen ei enää sitten Jumala antanut mahdollisuutta. Nyt Nikodemus oli etsikon hetkessä. Nikodemuksella oli siis Jumalan valtakunnan ovi avoinna. Hän olisi voinut käydä sinne sisälle, mutta hän ei halunnut. Tässä Nikodemus ihmettelee. Meneekö tämä etsikon aika sitten Nikodemukselta ohi, niin että hän ei löytänyt Jumalan valtakuntaa? Minä muistan Raamatusta kaksi muuta kohtaa, jossa puhutaan Nikodemuksesta. Toinen oli siinä vaiheessa, jossa Jeesus oli tuomittavana ja nämä juutalaiset tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan. Näiden ylimmäisten joukossa siis oli Nikodemus, joka ryhtyi puolustamaan Jeesusta. Hän sieltä nosti kätensä ja sanoi, että kuulkaa veljet, että eihän se nyt näin voi mennä. Ihanhan tämä menee nyt pieleen, että milloin meidän lakimme mukaan voidaan tuomita ilman, että syytettyä on kuultu. Se oli ihan hyvä kysymys, mutta vastaus ei ollut yhtä hyvä, tai se vastaus oli sielunvihollisen nuotittama, koska siinä vedettiin mukaan sellaiset tunteet, joita Nikodemus ei ehkä olisi halunnut vedettävän. Eli häneltä kysyttiin, että sinä taidat itsekin olla nasaritilainen, kun noin puolustelet häntä. Ja tämä joutuminen niin kuin epäsuosioon ja joutuminen vastakkain ei tuntunut hyvästä Nikodemuksesta, ja Nikodemus ei tämän jälkeen Raamatun mukaan tässä tilanteessa sanonut mitään. Kolmas kerta, kun Nikodemuksesta puhutaan, on silloin, kun hän ottaa Jeesusta pois ristiltä. Hän siis tunsi Jeesusta kohtaan ainakin rakkautta. Hänellä oli positiivisia asioita Jumalan valtakunnasta mielessään, mutta löysikö hän sisälle Jumalan valtakuntaan? Sitä ei tästä Raamatusta käy ilmi. Siinä siis Nikodemus nyt istuu yöllisessä keskustelussa ja Jeesus sanoo, että niin kuin Mooses autiomassa nosti käärmeen korkealle, niin myös ihmisen poika on korotettava. Mitähän mahtui Nikodemus ajatella tuossa? Nikodemus tunsi juutalaisena fariseuksena kirjoitukset hyvinkin ja tiesi, mitä Raamatun vanhaan testamenttiin oli kirjoitettu tästä tapauksesta. Raamatussahan kerrotaan, kuinka israelilaiset tottelemattomuutensa takia niin saivat sellaisen vitsauksen sinne vaellukselle, että myrkkykäärmeet purivat heitä. Ja kun myrkkykäärme oli purrut heitä, niin he kuolivat tähän myrkkyyn. Minullakin on käynyt kerran sellainen tilanne Afrikan lähetysmatkalla, että olin juosset sellaista polkua ja minun edessäni oli käärme, jonka päälle minä olin juuri tallata. Se käärme justi ehti livahtaa ennen kuin osuin jalallani siihen ja meni pensaikkoon. No, kun minä kysyin sitten näiltä veljiltä siellä, että mitä käärmeitä täällä on, että olin tämmöisen päälle juosta, niin he sanoivat, että täällä tämä käärme, joka siinä on sellainen kuin musta mamba. Ja minä tiesin, että tämä käärme on niitä myrkyllisimpiä käärmeitä, mitä maailmassa on. Että jos sellainen olisi minua purassut, niin ei olisi monta minuuttia mennyt, kun minä olisin sitten ollut kuollut. Nämä käärmeet siellä Mooseksen ympärillä väkijoukossa purivat näitä ihmisiä ja näille ihmisille tuli hätä. Ja Mooses nosti käärmeen ylös puun. Ja kaikki ihmiset, jotka katsoivat tätä käärmettä, heille tapahtui aivan valtava ihme. Tämä myrkky ei vaikuttanut heihin. He paranivat. No mahtoi se Nikodemus ihmetellä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja mekin voimme ihmetellä, että miksi tässä puhutaan, Jeesus puhuu, että niin kuin Mooses autiomassa nosti käärmeen korkealle, miksi hän puhuu käärmeistä ja siinä yhteydessä ihmisen pojan korottamisesta. Kyllähän me tiedämme, mitä Raamatussa ajatellaan käärmeistä. Käärmehän oli siellä paratiisissa ja sielun vihollisen kuvana houkutteli ihmisiä syntiin. Niin aika merkillinen on tämä, että nosti käärmeen korkealle ja niin myös ihmisen poika, että käärmeen tavoin on korotettava. Mitä korintilaiskirje sanoo tästä tai Paavali puhuu korintilaisille synnistä ja Jeesuksen korottamisesta seuraavasti. Tässä vanhassa Bibliassa sanotaan tällä tavalla, että sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt meidän edestämme tehnyt synniksi, että me hänestä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Uusi käännös sanoo, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Kun siis Jeesus riippui ristillä, mitä Jumala näki? Hän ei nähnyt siellä meidän syntejämme, ei kenenkään ihmisen syntejä. Hän näki vain yhden pahan syntisen, täynnä syntiä, kaikkien syntien kantajana riippuvan ristillä. Hän näki Jeesuksen, joka oli siis tehty synniksi. Jeesuksen, jossa ei ollut yhtään syntiä, oli nyt yhtä syntiä. Ja hän sovitti tällä kuolemallaan meidän syntimme. Ajatelkaa, mitä Nikodemus, jos hän tämän ymmärsi, että tällainen tulee tapahtumaan, että tässä on mies, joka sovittaa kaikkien synnit, hänenkin syntinsä, kaikki elämän virheet ja varjot. Mutta Nikodemus ei nähnyt sitä, en tiedä, siinä vaiheessa, kun Jeesus oli ristillä ja Nikodemus oli sitä katsomassa siellä hänen Jeesuksen kuolemaa, tulivatko nämä yölliset keskustelut hänen mieleensä. Minä luulen, että ne tulivat, mutta oliko silloin etsikon aika jo ohi Nikodemukselta. Nikodemukselle ei siis Jumalan valtakunnan olemus oikein kirkastunut. Mitä se Jumalan valtakunnan olemus oikein on? mitä me tunnemme, kun me asumme tätä valtakuntaa. Paavali sanoo, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tunnetko sinä, rakas sanankuulija, Jumalan lapsi, vanhurskautta, rauhaa ja iloa sydämessäsi pyhän hengen lahjana? Pyhän hengen, jonka muistopäivää me tänään vietämme. Sitten Jeesus jatkaa, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Nyt luvattiin taas Nikodeemukselle, luvattiin kaikille, jotka sen kuulivat, valtava lahja. Jos minä tuolla kadulla kysyisin, että haluaisitko elää ikuisesti? Aika moni ihminen sanoisi varmasti, että jos terveenä sen saisin tehdä, niin olisihan se mahtava. Se olisi sellainen asia, josta maksettaisiin paljon, ja se on sellainen asia, jonka siis voisiko sanoa elämän iän ja elämän ajan pidentäminen, jonka eteen tehdään töitä monella tavoin. Ja monissa taruissa ja unelmissa puhutaan sellaisista nuoruuden lähteistä, jotka mahdollistaisivat ikuisen elämän. Ikuinen elämä on kova juttu. Mutta kun se ikuinen elämä tarjotaan Jeesuksen kautta, Jumalan valtakunnasta, ei se enää niin kauhean kova juttu ole. Siihen liittyy jotakin muuta, joka ei enää tunnukaan niin houkuttelevalta. Mutta Jeesus lupaa ikuisen elämän kaikille häneen uskoville. Hän siis teki tämän sovintotyön siellä ristillä, täyttääkseen Jumalan lupauksensa Jumalalle ja täyttäykseen sen rakkauden, jonka hän oli ihmisiä kohtaan tuntenut. Hän antoi tämän väylän, jota kautta jokainen häneen uskova pääsisi kerran iankaikkiseen elämään taivaaseen. Hän tuli siis pelastamaan ihmiset. Ja tämä valtakunnan kutsu ikuiseen elämään, se koskee siis kaikkia. Nyt kun ihminen syntyypä hän missä päin maailmaa, mihin kansaan tahansa, minkälaiseen kulttuuriin tahansa, hän tämän sovintotyön seurauksena, tämän Jeesuksen rakkauden työn seurauksena syntyy Jumalan lapsena. Mutta niin kuin Efesolaiskirjeessä sanottiin Efesolaisille, että he joutuivat syntien ja rikkomustensa tähden kuolleeksi hengellisesti, ja efesolaiset olivat sitten siitä saaneet tämän parannuksen, niin synti houkuttelee, synti viekoittelee ja synti vie pois monet ihmiset siitä lapsuuden uskosta. Ja tarvitaan tämä uudesti syntyminen. Tarvitaan tämä uudesti syntyminen, että päästään takaisin siihen Jumalan valtakuntaan. Ja tämä Jumalan valtakunta on sitten se tie, se väylä, jossa Kristus asuu. Tässä kun Jeesus puhui itsestään ja siitä, kuinka hän tekee tämän sovintotyön rakkaudesta ihmisiä kohtaan, niin hän puhui myöskin siitä Jumalan valtakunnasta. Hän siis sanoi täällä, että kukaan ei näe Jumalan valtakuntaa, jos ei synny uudesti ylhäältä. Siis Jumala, Jeesus, asuu Jumalan valtakunnassa. Kun me nyt tänään vietämme tätä Pyhän Hengen päivää, vuodattamisen päivää, tämä Pyhä Henki jätettiin Jumalan valtakuntaan hänen lapsillensa. Jo silloin kuolemansa jälkeen, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, hän sanoi, ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne anteeksi annetaan, ja joita te ne pidätätte, niiltä ne on pidätetty. Siis Jumalan lapsille annettiin valtuudet päästää ihmisiä synnistä, avata Jumalan valtakunnan ovi, ja se tapahtuu tämän Pyhän Hengen vaikuttamana. Jeesus henkensä kautta on omissaan. Jeesus jätti omansa tänne maan päälle saarnaamaan tätä hyvää sanomaa, kutsua Jumalan valtakuntaan ja syntien anteeksi antamusta. Jätti ne tänne maan päälle ja antoi tämän anteeksi antamuksen saarnaamisen tehtävän. Ja sitä tänäkin päivänä olemme tekemässä. Olemme teille puhumassa, rakkaat sanankuulijat, sanomaa, hyvää sanomaa, sanomaa syntien anteeksi antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Tämä Jeesuksen sanoma on kaksiosainen. Se on toisaalta meille Jumalan lapsille, uskovaisille taivaantien kulkijoille, jotka kamppailemme syntiä vastaan, jotka haluamme pitää oman tunnon puhtaana, jotka haluaisimme elää sillä tavalla, kun Pyhä Henki neuvoo. Se on voimana, koska tämä meiltä ei oman luontomme puolesta onnistu. Me olemme taipuvaisia syntiin ja synti asuu meissä. Me väsymme, me kompastelemme ja me lankeamme. Me tarvitsemme tätä anteeksi antamusta. Me tarvitsemme Jumalan valtakunnan evankeliumia voimaksi tällä taivastiellä. Mutta se on toiselta osalta myös kutsu sinulle, rakas sanankuulija, joka siellä valtakunnan ulkopuolella katsot ja tunnet, että sinä haluaisit päästä sinne sisälle. Kaikki on tehty valmiiksi, kaikki on sovitettu. Kun sinulle tulee kutsu, kun sinulle sanotaan, usko Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, ja sinä sen uskot, sinä siirryt samalla Jumalan valtakunnan ulkopuolelta Jumalan valtakunnan sisälle. Ja sinä olet yksi tämän valtakunnan asukas, yksi Pyhän Hengen kantaja, joka pystyt edelleen saarnaamaan ja kutsumaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Tulet sen veden lähteeksi, niin kuin Jeesus sanoi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Tätä hyvää sanomaa me olemme kertomassa, ja tänäkin päivänä tämä hyvä sanoma kuuluu sinulle, joka haluat sen kuulla ja ottaa vastaan, niin veljeni ja sisareni kuin valtakunnan ulkopuolella oleva, saat tällä hetkellä sille paikallesi, missä olet ja sellaisena kuin itsesi tunnet, saat jäädä uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit, kaikki lankeemukset ja epäilykset anteeksi, saat jäädä uskomaan ne rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. saat olla vapaa. Jeesus on sovittanut syntimme ja Jeesus henkensä kautta on johtamassa meitä kohti iankaikkista elämää siinä rukouksessa, että kerran me kaikki olisimme siellä yhdessä siinä joukossa, joille sanotaan, tulkaa minun isäni siunaamat. Jeesuksen nimeen. Aamen.